ሄሎ፣
ጤና ይስጥልኝ።
ሰላም ነው?
እግዚአብሔር ይመስገን። ታይና ጉዳይ ሀብሬታ ከሆነ
እንትን
እሺ፣
ናይ ፕሮሰስ ታይስን በደኔራ ሲአክሲ
እሺ እሺ፣
ናይ ካናዳ
እሺ፣
ጋብቻ
ደጋብቻ
ዋ ጋብቻ
እሺ። አውዘ ማለት አው ዲያላ ሰቤቶ ሰቤቶ ማውላዲዩ ናይ ካናዳ ዜጋ ዲያ
አይደለም። መሳየ አይደለም
እሺ። እና ካናዳ ዜጋ ዲያ
አይኮነትም
አው በካብቻ ወይ ከአመ በሐዳር ንሙሳር መጀመሪያ ንሳ ናይ ካናዳ ዜግነት ክሉ አخل ነው ወካም ናይ መኖሪያ ፍቃድስ ከሏን ነውዎ?
ናይ መኖር ማን ያ ፓስፖርት ጎ
ናይ መኖሪ አው ካናዳ ከምት ነበር ዝገልጽ
ወ ፓስፖርት ነው
በቃ ኮመንድ ሕርዳ ኸይኑ ግን ሕጋዊ ናይ ጋብቻ ሰርቲፊኬት አለኩም እንዴ?
ወለና አጥፍናው ትግራይ ነውና
አው ስለዚህ ንሳ አው ኸይዳ ፕሮሰስ ክጀምራሎም ተኸል
ታዲ አግባብ ገለመለ ምህተም ጋብዝ እንትኒ
ታይለምኒ
ናታሲ ታዲ ዝባዝ ናይ ኤርትራዊ እንትኒ ኸይዳ ብናይ ማስከር
እሺ
ቡያ ኸይዳ ነው ዚ ኢትዮጵያዊ የትግራይ አይ
አው
ንሳ ናይ ኤርትራ እንትኒ ዘለዋ እዚ ፓስፖርት ያመጽያ ዜግነት ተሃዋዘን
ገና ዜግነት ተሃዋዘን
መንበር ግን ይሄዋት ፓስፖርት
አው
ናካ ምስናይ ንሳር ተሃዘለው ልጅ ይውሉ
ምስንታይ ለምኒ
ምዝናይ ንሳር ምዝናይ አራ በተፈድ ተሃዘለው ልጅ ይውሉ
አብ ካናዳ ኸይዳ ዲዩ አብ ናይ ካናዳ በተፈድ
አውዚ ባውዚ አውዚ ዝፈራረ ምናምን ይውልን ዝ ማተም ዝቃዕ ዝግዳ ምስተር ገለታ
ናይ ሓዳር ውዕልኹም ኩሉ እኒአዎ ናይ ሓዳር ውዕሊ ሕጋዊ ዝኾነ ናይ ሓዳር ውዕሊ ክህልወኩም ክእል እኒአዎ
እዎ ንስኒ ና ይብለ ክሎ ሒዝና መፅና ኢና ትግራይ
እዎ
ስለዚ ኣብዚ ንስናይ ሲንግል ምዃና ወረቀት ሒዛ ዝመፀት ኒዋ ከምኒእየ
ማለት ሓዳር ከምዘይብላ ድዮም ንሶም ዝፈልጡ
እዎ ሂዮም ዘይዶማ ወረቀት ኒዋ
እዎ ስለዚ ሕዚ ግን ሓዳር ከም ዘለዋ ወይ ከዓመ ከምዝተመርዖ ዝገልፅ እንትን ስለዘኒአዋ
እዎ
ኣብኡ ምስከደት ከይዳ ፕሮሰስ ስባየ ከምፅኦ ደልየ ወይ ከዓመ ክመፅእ ደልዮ የን ይኹን ኣብዚላ ክተመልክተሎም ክክእል ኒአዋ ንካናዳ መንግስቲ ማለት እዩ
ከይዳ ማለት እዩ
እወ ከይዳ እያ
ስለዚ እታ ወረቀት ሒዛታ ምምፃእ ስታይ ዳ ፋይዳ ኒሄዋ
ካብኡ ሒዛታ ምምፃእ ሲንግል ድዮም ኢሎምኒ ይቅርታ
እወ ሲንግል እያ ሲንግል ምዃና ወረቀት ሒዛ መፅያ ሂዮማ
እወ ማለት ኣብኡስ ዘይተመርዖት ከም ዝኾነት ወይ ከዓመ ምንም ዓይነት ሓዳር ከምዘይብላኡ ዝገልፅ እዩ ደብዳቤ ኣምፅያ
ወረቀት ሒዛታ መፅያ
እወ
ስለዚ ኣብዚ ናይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣብዚ ዘድልዮ ነገር ዝተሓያዝ ነገር ዘለዎ ዶ ይብሉ
እሺ እስኪ ሓንሳዕ መስመር ይፀበይኑና በደንብ ክሪኢ ኣለዎም
እወ መረጃ ሰጠኝ።
መስመር
ያ ወ መስመር ለሁን
እሺ መስመር ስለጻንሐኒ የምስገን ስለዚህ ዙ ካብ ሲንግል ምኳና ዝገልጽ ዘውም ተወረቀት ኦሬዲ አብዚ ስለዚህ ተመረጠ ወይ ካጋብቻ ስለዚህ ፈጸመት ምንም ማንም አካል እንትን ትብሎ ነገር ይብላል ስለዚህ ሕጋዊ ዝኾነ ወረቀት እንድሕር ደሃልኩም ኮይኑ ናይ ጋብቻ ሕጋዊ